Radio Beograd 2. Čitač. 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 Čitač.
Dobar dan, želi Dragana Kovačević. U emisiji Čitač predstavljamo biblioteku Reka izdavačke kuće Promete iz Novog Sada. Sagovornica nam je urednica Korana Borović. Jedan od autora u ovoj biblioteci je rumunski pesnik Cosmin Perca, sa kojim smo razgovarali povodom objavljivanja njegove zbirke pesama Uspavanka za moju generaciju. U emisiji predstavljamo i dobitnicu nagrade Ljubiša Rajić, koja se dodeljuje svake druge godine za najbolji prvi objavljeni prevod iz oblasti književne poezije ili proze. Sinoć je uručena ova nagrada Udruženju književnih prevodilaca Srbije. U goste nam dolazi Nađa Parandilović, koja je nagrađena za prevod priče Antona Pavlovića Čehova Kaštanka. Izdavačka kuća Promete ima jednu zanimljivu biblioteku iz savremene beletristike koja se zove Reka. Samo ime naravno sugeriše da je reč o nekoj bujici nadolazećih knjiga i naslova. Pa evo, već imamo pregrš knjiga od kad 2017. postoje izdavačka kuća, Korana Borović je urednica. Pa malo da popričam prvo koncepcije, kako je došlo do ideje i kako birate u stvari autore iz svih zemalja, da kažemo, Evrope?
Pa, bilo je nekako prirodno da ću ja kao naslednik posla se uključiti u ovaj izdavački urednički posao, pa sam tu pokušavala da pronađem neko svoje mesto među ovim što je Prometej do sada radio, što su uglavnom bila istorijska izdanja i lingvistička, a mene je prevashodno zanimala lepa književnost. Međutim, i tako je nastala Reka kao edicija u kojoj su odabrane one knjige koje bih ja želala da čitam i da ja predstavim.
I savremene proze.
Tako je, ali da, pokazalo se u stvari, odnosno edicija je krenula da se popunjava ne samo prozom, evo danas smo i ovdje ovom baš povodom objavljivanja zbirke poezije, ali tu je takođe i jedna drama, tu su i zbirke kratkih priča, novela, tako da se nije žanrovski baš tako usko određena, znači potpadaju razni žanrovi, takođe bili su tu i eseji Vislave Šimborske, memoari Helen MacDonald, ali uglavnom su to, povezuje Reku to da su to sve autori sa evropskog kontinenta.
Ja sam u emisiji jedno i drugog Radio Beograda 2 govorila o knjizi Žaka Rišara, Žena koja peva, to je belgijski autor, jedna lepa knjiga posveta ženama, jer on ima i sestre, pet sestara i dve ćerke, pa evo tu knjigu samo pominjem uzgred, ali interesantna je Debra Levi, već nekoliko knjiga ste njeni objavili, a to je autorka koja često se nalazi u krugu za izbor Bukerove nagrade. Šire mužem, ali je stalno tu prisutna.
Tako je, da, ona je nekako stalno se tu spominje i provlači i jako su zanimljive teme kojima se ona bavi i dopada mi se što to nisu uvek iste teme, ali uspeva da svojim jezikom i stilom ih sve predstavi na neki veoma prijemčiv način i veoma su sve slojevite i bogate simbolima.
Pa evo da pomenem naslove, Ka kući plivajući, to je, on je bio 2012. u nekom izboru za nagradu Buker. Debra Levi, čovjek koji je shvatio sve, to je širi izbor za Bukera 2019. ili ima još koja?
Tako je, i naslov Njen vruće mleko, a ovaj koji ste spomenuli, čovjek koji je shvatio sve, je upravo objavljena pre nekoliko nedelja, izašla iz štampe i takođe je veoma zanimljiv roman.
Evo ima i prevode, znači sa francuskog, poput belgijskog autora, ali ima i Alain Derion, Zagrljaj vetrova.
Tako je, tu sam htjela da spomenem saradnju sa odličnim prevodiocima koji nam onda već i sami sad sugerišu naslove koje bi mogli da se nađu u ediciji, pa tako sarađujemo sa Ljiljo Matić, ona je profesor francuskog jezika i književnosti u penziji, ali zaista ima odličnu saradnju sa frankofonim autorima i po njenoj preporuci smo stupili u kontakt sa kanadskom autorkom kvebeškom, preciznije Ellen Dorion, čija proza je, onako, isto je teško žanrovski odrediti i čak rečenice podsjećaju i na poeziju i to je nešto stvarno predivno za čitanje, preporuka za svakog.
Da, važni su i prevodi kad su baš da je kvalitet dobar. A Geir Gulliksen, Vidi nas sada, to je norveški autor koji ga je preveo Radoš Kosović, koji je inače izvrsan prevodilac s norveškog. Ali interesantno, pošto je Radoš prevodio Knausgora, Georg Gulliksen je bio urednik u Više dečke kuća, pa je onda uticao, da kažem, na objavljivanje i Moje borbe u Norveškoj. Tako, evo sad imamo i tu putanju.
Povezanost jeste, da. Gulliksen je, pa to je onako sad malo, možda i kao da kažem neki estradni moment po čemu je on poznat ljudima, ali zaista jeste tako. On je bio urednik Knausgorove Moje borbe.
Pomenut ćemo i sad one najnovije. Znači, rekli smo Debra Levi izašla nova knjiga, ali mislim da je ova interesantna, Sandrine Willems.
Tako je, Sandrine Willems, ona je, ona je takođe Belgijanka i ovo je njen roman Utešiti Schuberta. Ona je inače, nije pisac po profesiji, filozof je i psiholog, ali je želela da sačuva priču njene bake za koju je znala, koja se u porodici je bila poznata, ta priča o baki koja je bila patila celog života za izgubljenu ljubavlju i želela je da sačuva tu priču u ovoj knjizi.
Šta planirate? Mislim, ovo su sve novi naslov koje ste rekli. Ritam izlaženja, 2-3 knjige godišnje, kako to zamišljate?
A tako je bilo u početku, plan za 2-3 do 4 naslova godišnje, međutim, nekako kako se proširila saradnja i sa prevodiocima i sa autorima, taj broj se nekako i povećava. Ja imamo i odličnu saradnju sa slovačkim autorima i sa prevoditeljkom Zdenkom Valent-Belić.
I dalje govorimo o biblioteci Reka izdavačke kuće Prometej. Govorili smo uopšteno o nekim od izdanja koje ćemo naravno predstavljati u ovoj emisiji više puta, a danas imamo zadovoljstvo da predstavimo i Cosmina Percu, rumunskog autora, rođenog 1982. On inače i prozni pisac i eseista. Diplomirao je na Filološkom fakultetu u Klužu, potom odbranio je doktorski rad na temu Evropska fantastična književnost. 2012. dobio nagradu Mladi prozaista godine, preveden je na 16 jezika. Trenutno radi kao docent za književnost na Univerzitetu u Bukureštu. U biblioteci rekao je prva knjiga poezije Cosmin Perca i naravno knjiga Uspavanka za moju generaciju. Knjigu je preveo Đura Mojčinović, koji mi je pomogao u prevodu ovog kratkog razgovora. Sa nama je, pošto smo ga pomenuli više puta, Cosmin Perca. Nakon dužeg vremena imamo jednog autora iz inostranstva, iz Evropske unije, da možemo reći. Uspanka za moju generaciju, zbirka poezije, za koju su i kritičari, a i oni koji su imali priliku da pročitaju, kazali da je izuzetna po nekom tonu koja ima one kontraste od bola, rastanka do nekih srećnih momenata.
Volumul acesta de poezie este o carte pe care am scris-o în decursul la 7-8 ani.
Ova zbirka poezije je knjiga koju sam pisao tokom 7-8 godina.
Și în care am lăsat să se acumuleze și să se sedimenteze o serie de senzații pe care le-am trăit în timpul unei transformări.
I ostavio sam da se slegne i nakupi iskustvo koje sam skupljao tokom vremena.
Practic este o carte despre reinventare, de pregăsirea unei noi identități.
To je praktično knjiga o ponovnom izmišljenju, o pronalaženju novog identiteta za sebe.
Dar totodată este și o frescă socială sau o radiografie a societății.
Ali istovremeno je jedna društvena freska, odnosno jedno sondiranje, odnosno radiografija društva.
Pe care am sondat-o, am cercetat-o din perspectiva traumei.
To društvo sam istraživao iz perspektive traume.
Mă refer la inadaptați, la cei care nu-și găsesc locul, la cei care sunt refuzați de societate.
Mislim na one koji su neprilagođeni, koje je društvo odbacilo.
Și până la urmă am găsit soluția pentru o formă de adaptare.
Na kraju sam našao jedno rešenje, jedan oblik prilagođavanja.
Și această soluție este dragostea.
I to rešenje je ljubav.
Și nu neapărat dragostea dintre două persoane sau dintr-un cuplu.
To ne mora biti ljubav između dve osobe, onako kako je mi obično doživljamo.
Cât mai ales dragostea pentru celălalt, pentru cei de lângă noi.
To je pre svega ljubav prema drugome, prema bližnjem.
Pošto znamo da piše poeziju, eseje i prozu, pa sad ćemo imati uvid bar u dva žanra.
Da, și eu de-abia aștept să descoperiți proza. Un volum pe care Giura l-a tradus urmează să apară la editura Partizanska. A apărut și acest volum la o editură din Croația, din Zagreb, și să vedem dacă un următor roman o să mai apară probabil la editura Prometei. Nu știm deocamdată, dar este foarte posibil.
Ja sam veoma srećen što će izaći moja zbirka, moja knjiga proze. Izašla je još jedna moja knjiga u Hrvatskoj, za mnom ne ostaje ništa i nadam se da će možda izdavačka kuća Prometeo objaviti jednu moju knjigu proze.
Pa mi smo nekako blizu, granice su nam tu, ali čini mi se da nešto nemamo toliko uvid u tu savremenu rumunsku književnost. Vi najčešće prevodite, imamo da. One klasike, pa da li možda autor da nam kaže koliko je razgrana ta savremena rumunska književnost, koliko se ona prevodi u svetu, a kod nas već znamo par tih naslova?
Literatura română contemporană este într-o continuă dezvoltare, apar tot mai mulți scriitori foarte buni.
Savremena rumunska književnost je vrlo razgranata i pojavljuju se dosta novih pisaca.
Și încet începe să se extindă, începe să fie tradusă tot mai mult, chiar dacă lucrul acesta este destul de lent.
I premda je ta stvar dosta spora, ali prevodi se sve više i više.
În primul rând, este lent deoarece piața noastră de carte și organizarea noastră structurală este deficientă.
Najviše se je sporo zato što je naša strukturna podela nedovoljna, još uvek nije razvijena.
Nu avem suficienți agenți literari care să se ocupe de promovarea autorilor români.
Nemamo dovoljno književnih agenata koji bi se bavili promocijom savremenih rumunskih pisaca.
Și atunci, de cele mai multe ori, autorii români care erau traduși în afară erau traduși printr-o întâmplare.
Najčešće su rumunski pisci koji su prevedeni u inostranstvu do toga došli slučajno.
Zahvaljujući prevodiocima.
Zahvaljujući prevodiocima i naravno izdavačkim kućama.
Practic și eu am ajuns să fiu tradus în Serbia nu printr-un agent.
Praktično i ja nisam došao do toga da budem prevođen u Srbiji preko agenta, već
ci fiind invitat la festivaluri de aici, unde textele mele au fost văzute, traduse, publicate în reviste.
Bio sam ovde pozivan na učestvovao sam na književnim festivalima gde su neke moja pisanja bila prevedena i gde smo radili.
Znači, zajedno. Nije kao knjiga, nego pojedinačno, tako,
oglasi.
Și astfel din textele au ajuns și în atenția editorilor. Dar a fost pur și simplu un efort al festivalului mai mult decât al unui agent literar.
To je na neki način tim putem je moja književnost došla i do izdavača, ali to nije zasluga nikakvih književnih agenata, već je do toga došlo trudom književnih festivala.
Dar în momentul de față, tot mai mulți autori români, inclusiv eu, văd de foarte recent, au început să aibă agenți literari care să se ocupe de operele lor.
Da, ali u poslednje vreme, čak i ja imam književnog agenta i dosta se radi na tome da rumunski pisci budu promovisani na taj način. There's a big old hole. Goes right through the soul. This old shoe and the water on the ground ain't got no place else it's found. So it's only got one thing left to do. Just creep on in. Creep on in. And once it has begun, it won't stop until it's done. That silver moon came a little too soon. Oh, for me to bear, it shines brightly on my bed, and the shadows overhead won't let me sleep as long as it's there. Just creep on in, creep on in. And once it has begun, it won't stop until it's done.
Just creep on in, creep on in. And once you have begun, don't stop until you're done sneaking in. And once it has begun, won't stop until it's done sneaking in. And once it has begun, don't stop until it's done sneaking in. Sneaking in. Sneaking in. Creeping. on in. Creep, creep in.
Neka se odmah javi ko nije bacio kamen. Neka se odmah javi ko nije lizao sladoled. Suvu, soljenu ribu, trag uzde, dijamante. Vladarku horde i nacije u čim večnim suzama priželjkujemo dijalog, dok nas njen pogled obara, kao nemio prah ušmrkan još sa mlekom.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Vladimira Kopicla iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 16. april u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
U emisiji Čitač slušamo i esej Bojana Belića, ovog puta o smislu poezije.
Može li postojati poezija koju zovemo besmislenom? Ako je smisao poezije jezik, a Jim Morrison kaza da je način na koji govorimo, način na koji delamo i ono što stvarno jesmo, onda je svaka poezija svedočanstvo života, pečat ličnosti u susretu sa svetom. Kakvo nam je traženje, takav je i ishod naše potrage. Jezik poezije je medijum i prolaz svega što se događa u kosmosu, od usahle zvezdane prašine i sazvežđa do atoma i duše vaseljene. I ako danas pogledamo ono što su radili dadaisti i nadrealisti, vorticisti i eksperimentalni pesnici svih vrsta, shvatamo da se u jeziku odvijalo sve ono što se događalo na svetu, potresi i naprsline doba, sve ideje, ideologije, svi politički i socijalni nemiri, zablude, paradoksi i teskobe. Christian Morgenstern, pesnik koga smo pominjali, bio je jedan od najčudnijih, najposebnijih i najneobičnijih nemačkih pesnika. Umro je 1914. Haim je već bio u grobu, a u roku od 3 do 4 godine nestaće i Trakla, Ovena, Bojića, Štadlera. Morgenstern je svoju poeziju punu matematičkih i logičkih figura i izmišljenih bića, flore i faune zvao blesastom ili ludastom. Ali mislimo da je to poezija velike ljubavi spram svega što živi i žudnje za Bogom. Evo jedne nenaslovljene Morgenšternove pesme u prevodu autora ovog teksta. Tručio se zec s trnjikom, ne vidi ga misli niko, ali okom svog dvogleda jedan čovek činu predan baš nasuprot brega tmastog motri stvora patuljastog, no i njega kroz dalj šiprag Bog posmatra nem i blag.
Smile and hides a tear, yeah. But as the sun goes down, I get that. Eko.
Dobrodošli na koncert Simfonijskog orkestra RTS i violiniste Sretena Krstića. Program Mozart, Mahler, Mendelssohn. Kolačeva zadužbina, subota 9. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Čekamo vas.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju. Eko.
Slušate emisiju Čitač. Imam zadovoljstvo da ugostim Nađu Parandilović, kojoj je sinoć u Udruženju književnih prevodilaca dodeljena nagrada Ljubiša Rajić. Ova nagrada se inače dodeljuje svake druge godine za najbolji prvi objavljeni prevod iz oblasti književne poezije ili proze. E sad, pošto je bila pandemija, tako da nagrada za 2018. i 2019. nije uručena kao što je bilo lepo 2020. A evo sad imamo dve nagrade. Da pomenem i još jednu mladu koleginicu Nađinu. Tijana Petković je dobila nagradu za delo Svetlane Dorošević, Vilinski vodič kroz mitski svet ljudskih bića u izdanju Derete. Ona je dobila za onu godinu pre. Nađa, vi ste najnoviji, da kažemo, dobitnik za ovu prethodnu godinu. Za prvi prevod. E to kad kažemo prvi prevod, šta to znači za jednog mladog prevodioca?
Pa to je, mislim, nagrada je u tom smislu zaista specifična i prosto stimuliše ljude da se bave prevođenjem, jer kad dobiju tu nagradu, to im na neki način pruža neki vetar da uleđa da nastave time da se bave, da su se nekako već u samom početku dokazali. U tom smislu ta nagrada zaista zaista vredna i mislim da je baš čast nositi nagradu jednog takvog čoveka koji je bio profesor na Filološkom fakultetu, osnivač katedre za skandinavistiku. Zaista jedno veliko ime u našoj kulturi.
A juče smo imali dan studenta, da. Četvrti, i eto, i rođendan profesora Rajića. Sve se sklopilo i dve mlade osobe su dobile tu nagradu. I sad, naravno, to vama nije osnovna, da kažem, zanimanje prevođenje. Vama je ruski bio izborni predmet, završili ste srpsku književnost i jezik na Filološkom fakultetu u Beogradu. Ali, pošto nisam rekla, vi ste i urednicu izdavačkoj kući Darma, koja je objavila knjigu o kojoj ćemo sad posebno malo nešto reći. Jednostavno, sve ste uradili u ovoj knjizi. Bili ste i lektor, i urednik, i prevodilac, i evo, i nagrada.
Da, pa to je jedan moj samostalni projekat, da tako kažem. Mislim, nije samostalni, bilo je to još ljudi koji su učestvovali i ilustratorka je bila Ruskinja Ekaterina Hlebnikova, koju sam odabrala da ilustruje, pošto smo rešili da otvorimo tu ediciju u okviru izdavačke kuće u kojoj ja zapravo sam izdavač i urednik u njoj, Dharma Books, i rešili smo da otvorimo ediciju za decu. To mi je zapravo bila ideja još od samog otvaranja izdavačke kuće, da se u nekom trenutku pozabavim i književnošću za decu, i Kaštanka mi je prva bila na umu još tada, tako da samo sam čekala trenutak da se neko vreme stvori za to da nju priredimo i objavimo. I da, ja sam zapravo radila prevod i lekturu knjige i, mislim, uređivala sam je prosto, tražila sam ko će da ilustruje i kako da se uklopi u tu ideju edicije koja će tek da se razvije. Pošto
biblioteka se zove Carević Ivan i onda nam se vratila u detinjstvo, da smo svi odrastali na ruskim bajkama.
Da,
znači,
da.
Ovde ima, ovo nije bajka, ali tako mi dok se čita zvuči, ili ne znam kako, doživljam je kao bajku, ali evo imamo jednog sad klasika, Anton Pavlović Čehov, njega znamo po dramama, po divnim pričama, prosto nezaobilazno ime svetske književnosti, ali malo nas zna da je on pisao i za decu. Evo, to je ova upravo knjiga.
Da, mnogi su se iznenadili. Meni je ona iz detinjstva poznata, ali nisam ja nekim redovnim putem došla do nje, nego tako kao kada si mlađi pa čitaš razne stvari, onda naiđeš tako i na nešto što je možda iz nekih ranijih generacija ili tako neko izdanje. Ja sam čitala Kaštanku još u prevodu Milana Tabakovića i meni je ona ostala tako jedan snažan utisak još u detinjstvu, i Eto, ne znam, ona mi je prvo što mi je palo na pamet čime sam želela da otvorim tu ediciju Biblioteku Carević Ivan zapravo, jer mi je ideja inače te edicije, moja i koleginice Maše Tomanović, bila da ta edicija zapravo osveži neka stara izdanja koja su prosto bila interesantna i nama kad smo bili mlađi i nekim starijim generacijama i da tretman sam izdanja bude takav kao da prosto da ilustracije malo vuku da imaju neki taj staru atmosferu.
Da patinu neko osjećamo.
Tako je. Ali da znači budu nove ilustracije, novi prevodi, prosto da osvežimo neka stara izdanja. Ne moraju biti isključivo stara, ali nam je inače eto nekako bila ideja da mlađim tim generacijama čitalačkim to predstavimo na mala vrata onako naše neko iskustvo dečije čitalačke.
Pa primećuje se poslije vreme da se obnavljaju prevodi klasika i poznatih imena svetske književnosti, upravo zato što novo vreme traži neki drugi, svežiji prevod, kako mnogi kažu, prilagođen ovom vremenu, ali istovremeno mora se održi neki nivo, da kažem. I upravo sam čula sinoć dosta pohvala na račun vašeg prevoda, a to su sve dobri prevodioci, Radoš Kosović, Vesna Stamenković, Biljana Isajlović, oni su bili članovi žirija i pohvalili su. Sad pretpostavljam da je to bitno isto. Kada čitate, ako su čitali i oni možda u originalu kako je to bilo nekada i sada mogu da uporede tu svežinu jezika. Pa kako je vama to, da kažemo, kako ste prevodili? Je to išlo onako spontano? Ste malo zastekivali?
Ja sam se prvo teško sam se osmelila da se upustim u prevodilačke te vode, jer ja sam u okviru izdavačke kuće, kao što rekao, uređivala knjige, ali radila sam i kao lektor i imala sam susret i u ranijim nekim prethodnim izdavačkim kućama u kojima sam radila, susret sa dobrim i lošim prevodima i onako lektor je baš ta osoba prva koja pregleda sveže pristigle prevode i onda sam imala strah da moj prevod ne bude jedan od nekih tako loših s kojima sam se susretala kao lektor. Posebno ako još se osmelim da sad prevodim Čehova, to je klasik jednostavno, ja sad se tu pojavim na ovaj sceni književnoj sa takvim klasikom, a da prevod bude loš. To sam baš imala strah od toga, tako da sam ja samo probno krenula da to prevodim onako kao za sebe, pa ćemo vidjeti, naći ću ja već nekoga možda drugog da prevodim. I pošto sam... Uopšte sam želela svakako da prevedem Čehova, jer se meni čini da meni njegov ton odgovara. Ja kad ga čitam u originalu, imam utisak kao da mogu lepo da osetim na srpskom kako bi to moglo da zvuči. I onda sam krenula tako i činilo mi se da mi to ide kako treba. Međutim, ja sam i pitala prevoditeljku Sonju Bojić, koja je prevoditeljka poznata sa ruskog, da proveri moj prevod, da mi kaže svoje utiske. Ona je zaista bila divna, baš je pružila veliku i pomoć i podršku oko prevoda, pregledala ga je detaljno, dala komentare na skoro svaku rečenicu. Tako. I ono što mi je značilo jeste što je rekla da je, i to sam kasnije čula i od Radoša Kosovića, od članova žirija, da je ton Piščev pogođen i to je ono što je, meni se činio najveća čast. Da, neko
da oni su
pogodili.
Svi prevodioci i znaju da vrednuju što je dobar prevod. Sad malo nešto da kažemo o ovoj neobičnoj knjižici, priči Čehovljevoj Kaštanka, toliko je topline u njoj. Te ilustracije su posebne, originalne, znači nisu preuzete, ali imaju isto neku, da kažemo, onu starinsku formu, podsjećaju baš upravo na ilustraciju bajki.
Da. To nam je bila, nije nam bilo lako da nađemo ilustratora kakvog smo mi zamislili, zato što je izdanje za decu, ali prosto Čehov je uvek i za odrasle.
A ovo je knjiga za odrasle.
Da, to je knjiga za odrasle. On je i kada je pisao, ona nije ni objavljena, bila primarno kao knjiga, kao priča za decu. Tako da je bilo teško pogoditi, pronaći ilustratora koji bi, koji ne bi banalizovao na neki način tekst, Čehova i tekst, koji ne bi išao nekom možda trendu trenutnom ili neke tako 3D oblike crteža ili nešto, prosto promašio uzrast ili nešto tako. Tako da smo dugo, dosta vremena proveli tražeći ilustratora i to je na kraju bila, izbor je pao na rusku ilustratorku koju sam onda kontaktirala i baš sam od prvog trenutka saradnje s njom bila zadovoljna sve do kraja.
Tako pa eto, ukratko, ta mlada Riđa Kerušica koja svojom njuškicom podsjeća na lisicu. Izgubila se i ta avantura njena i doživljaj, dosta mudrosti, plemenitosti nudi ova priča, a kažem, tačno se osjeća da je namenjena svim generacijama i jeste sad profilisana u toj biblioteci za decu mlade, ali svejedno, uživati u Čehovu uvek možemo.
Da, uvijek možemo uživati u Čehovu. Pa zanimljivo je, i sa prevodilačke strane je to bilo interesantno kada je knjiga namenjena prosto i za decu i za odrasle. Mi imamo tu dvostrukog adresata i onda i prevodilac treba da razmišlja o tome kakav ton onda prilagodi. Mislim, on mora prilagoditi Piščev ton kako je on to želeo, ali je u tom smislu bilo interesantno iz tog prevodilačkog ugla, a priča je za, bukvalno za sve generacije i mislim, koje nije pročitao, definitivno treba da joj se pozdraviti.
Pravi Čehov, pravi Čehov, koga znamo, da, i u onim drugim njegovim čuvenim pričama. Prosto, deca će naučiti i lepu rečenicu, sklop rečenice. Čini mi se da danas imamo i taj izgubljeni govor mlade generacije koja ne čita dobre knjige. I ovo je idealno možda i za lektiru. Znači, nije velika po broju strana, ali istovremeno nudi dobar tekst i važnog autora.
Da. Svako bi različito video u njoj i mlađi čitalac i odrasli.
Svi će se naći u njoj.
Da.
Znači, ovo je naš prvi deo razgovora o nagrađenoj Nađi Parandilović i govorili smo malo i o ovoj knjizi Antona Pavlovića Čehova za koju je dobila nagradu. Slušamo muziku i vraćamo se razgovoru u studiju. I walked across that burning bridge, mailed my letter off to Dallas, but her reply came from Anchorage, Alaska. She said, hey girl, it's about time you wrote. It's been over 2 years, you know, my old friend. Take me back to the days of the foreign telegrams and the all-night rock and roll in Asia. We were wild then. Hey Shell, you know it's kind of funny. Texas always seems so big, but you know you're in the largest state in the Union when you're anchored down in Anchorage. Hey girl, I think the last time I saw you was on me and Leroy's wedding day. What was the name of that love song you played? I forgot how it goes. I don't recall how it goes. Got a better job, so we moved. Kevin lost a tooth, now he started school. I got a brand new 8-month-old baby girl. I sound like a housewife. Hey, girl, I think I'm a housewife. Hey, girl, what's it like to be in New York? New York City, imagine that. Tell me, what's it like to be a skateboard punk rocker? Leroy says, send a picture. Leroy says, hello. Leroy says, I'll keep on rocking, girl. Yeah, keep on rocking. Hey, Shell, you know it's kind of funny. Texas always seems so big, but you know you're in the largest state in the Union when you're down in Anchorage, oh Anchorage, anchored down in Anchorage. Slušajte emisiju Čitač, vraćamo se razgovoru u studiju Radio Beograda 2, sa nama je Nađa Parandilović. Govorili smo u prvom delu razgovora o nagradi Ljubiša Rajić koju ona dobila za prevod Kaštanke, priče Antona Pavlovića Čehova. Naravno, pošto ste u toj višestrukoj ulozi i kao izdavač ispred izdavačke kuće Darma, koja postoji 4 godine, zajedno sa vašim kolegom ste formirali, da kažemo, osnovu.
Da, Nikolom Gazdićem.
Evo, sticam okolnosti, nismo nikada o ovom programu govorili. Sada činim, eto, taj izuzetak da predstavimo jednu novu izdavačku kuću tek posle 4 godine. Pa evo, kažite nam kakav je profil, šta bi bila želja kad ste osnovali Darmu?
Pa kada smo osnovali Darmu, želja nam je bila da objavljujemo knjige koje nas interesuju, koje se nama čine kao da bi mogle biti zanimljive našim čitaocima, a da nisu ili da su nekad davno izdavane, a da nisu reizdate, pa nam se činilo da bi to bilo zanimljivo, ili su u pitanju neki novi naslovi koji se nama učine zanimljivim. Znači, nije nam bila ideja da strogo profilišemo kuću, jer to bi prosto gušilo i naše želje povodom otvaranja kuće, prosto ukrotilo bi nas i u nekom smeru, zadalo bi nam neki smer koji nam nije nužan.
Da budete otvoreni.
Hoćemo da budemo otvoreni, da objavimo šta nam se sviđa. A da opet to ima neki Darmin pečat, da tako kažem, da prosto da se prepozna neki senzibilitet, mislim da je za to nije potrebno strogo profilisati kuću, nego već mi već imamo neke čitavce koji odmah uzimaju neko naše novo izdanje čim izađe, jer im se prosto sviđa taj neki naš čitalački senzibilitet. Sad ideja je bila, mi smo otvorili nekoliko edicija, nijedno od njih nismo još uvek zaokružili, nego tako imamo po nekoliko knjiga u okviru njih. Jedna od edicija je, to je jedna od prvih zapravo, prva izdanja Darmina je edicija Sankofa, koja je posvećena afričkim i afroameričkim piscima. Mi smo zamislili jednu manju ediciju od 5 knjiga. U nju spadaju 2 afroamerička pisca, James Baldwin, njegov esej Sljedeći put vatra, i Toni Morrison, Najplavlje oko, koja nam je, mislim, možda i
Nobelovka,
sada i dalje Nobelovka, ona je i najprodavanija nam možda knjiga i jedina knjiga za koju pouzdano za sada mogu reći da nisam dobila negativan komentar, da se nekome nije dopala. To je da čak da neko nije bio oduševljen. Eto.
Evo ne Gugi Van Tongo i Chinua Achebe.
Oni
se stalno pominju na tim listama za Nobelovu nagradu i tako se je desilo ove godine da je pisac iz Afrike dobio. Interesantni autori, sveži, sasvim drugačije pišu nego ovi evropski autori.
Da, pa Ngugi Wa Thiong'o i Chinua Achebe, mi još uvek nismo objavili Chinua Achebe, on nam je u planu, znači u okviru te edicije Sankofa, a Ngugi Wa Thiong'a smo objavili, zapravo reizdali smo staro izdanje njegove knjige Krvave latice, koje nije više moglo da se nađe nigde u knjižarama, a prevod je Ane Selić i Momčela Selića, sjajan prevod, taj stari koji smo u saradnji sa njima osvežili i ponovo je izdali u njemu, zato što nije bilo zaista potrebe da se ponovo prevodi.
Eto, malo je falo da dobije neki od vaših autora.
Tako je, ali dobro.
Originalne su vam ilustracije, kojom radi ilustracije za sve ove edicije ili knjige?
Aha, pa zapravo...
Ne govorimo sad za ovo što Čehovlje, što smo već pričali, nego za ove.
Mi imamo nekoliko dizajnera koji sarađuju sa nama i glavni dizajner nam je Miloša Nikolovski, ona nam uglavnom dizajnira korice, ali u početku smo imali još 2 saradnice, Tijanu i Nadu, koje su zajedno sa Milošom uopšte taj vizualni identitet kuće formirale, a nakon toga smo imali još neke saradnje, na primjer eto za Kaštanku je radila ta ruska ilustratorka Aleksandra Kozi, slikarka nam je radila za Osetske priče o Nartima, to je interesantna knjiga iz naše izdavačke kuće, zapravo prva od 3 knjige koje ćemo objaviti. U pitanju su legende severnog kavkaskih naroda i mi smo odabrali tu osetsku verziju legendi. Na primjer, tu je ilustracije radila druga ilustratorka, tako da mi uglavnom menjamo.
Lepe su nam svedene korice, moderne, jer i to je jako bitno za knjigu.
Za knjigu.
Ja to stalno govorim, neki izdavači to ne shvataju koliko i korica privlači pažnju.
Da, pa može, korica je prosto isto jedna... prosto ona prezentuje knjigu na određen način, ona je nekakva komunikacija sad sa čitaocem prva.
Prvi
dodir sa izdanjima, koji je na neki način banalna, mislim, ako je knjiga dobra, sad može biti i loša korica, naravno, preporučit će.
Ali lepo kad se uklopi sve.
Ali lepo je kad se uklopi, da.
Sad imate i knjige domaćih autora, kojima ste dali šansu, to su imena koja će možda tek se probiti na scenu, ali evo, pomenut ćemo bar neki.
Da, da, pa pomenut ćemo neke, zapravo i nemamo ih mnogo, tako da mogu ih pomenuti sve. Tu su prva zbirka poezije, prvi domaći autor u našoj izdavačkoj kući je Zlatko Stevanović sa zbirkom poezije pesama Dnevnik u 8, zatim Milica Bešić sa zbirkom pesama Neuporediva zemlja i roman smo objavili koji ušao bi u širi krug za Ninovu nagradu Miloša Živkovića, roman Košmarnik. Eksperimentalna je forma u pitanju, drago nam je bilo da su neki članovi žirija prepoznali vrednost i pohvalili čak onako posebno u to izdanje u nekom od brojeva Nina.
Imamo sad i knjigu, jednu, da kažemo, klasik, neobični klasik, italijanski pisac i novinar Roman Kokain iz 1921. godine. On je pisao pod pseudonimom Pitigrili.
Tako je. Pitigrili nije nešto poznato ovde kod nas, to sam bar shvatila kada smo objavili knjigu, ali je to ogromno interesovanje ta knjiga izazvala kod naših čitaoca, zato što je svima bilo neverovatno da je to pre 100 godina knjiga napisana i da je toliko i dalje aktuelna i da toliko smela i slobodna, da mislim taj slobodan pristup uopšte dekadenciji.
A možemo zamisliti skandal koji je bio 20. godine.
Da, ona je bila i zabranjena, katolička crkva je bila zabranjena tu knjigu. Ekov predgovor smo mi u okviru ovog našeg izdanja knjige objavili, jer smo želeli na neki način da predstavimo prosto tog pisca našim čitaocima i Eko je jako dobar predgovor napisao zapravo o uopšte njegovom stvaralaštvu, pa i o toj knjizi. To nam se učinilo kao nešto što bi bilo vredno u okviru knjige da se objavi i zaista je bilo čitaocima od koristi. Komentarisali su da im je taj predgovor privukao pažnju.
Pomenuli smo Toni Morrison, što je dobila Nobelovu nagradu za književnost, ali imate i Itala Calvina, isto klasika, tako da probrano ste izmešali ove savremene autore i one koji su klasici, ali ipak su to sve nekako senzibilitet tih autora poseba. Znači, to nisu oni klasični bestseller pisci, nego pisci koje volimo generacije.
Da. Pa mi smo to imamo znači nekoliko tih edicija. Mi smo gledali i kad pravimo edicije da pažljivo proberemo autore i da da napravimo nekakav naš sistem kako bismo ih mi međusobno povezali. Pa tako je to, na primjer, u toj ediciji Sankofa mi imamo Nobelovku, imamo Chinua Achebea, nekom su jedni poznati, nekom nisu, mislim, prosto imamo različite žanrove u okviru edicije. Naprimjer, eto, u to imamo i priče i roman i eseje u okviru jedne edicije, ali da.
Koji su planovi dalje? Reke smo pomenuli knjige koje još nisu objavljene, ali koliko je ritam tih knjiga? Kako vi to gledate? Da li to treba knjige češće da izlaze? Ne govorim sad zbog, naravno ne možete toliko da objavljate zbog novca i svega, ali kažem, šta vi mislite, kako knjige treba objavljati, kako ih plasirati, kako ih predstaviti uopšte?
Pa idealno bi bilo, mislim, u nekim idealnim uslovima koje niko na kraju ipak nema. Kada bi se, ne znam, objavljivala, na primjer, knjige jednom mesečno, onda bi imali mjesec dana da knjigu predstavimo prosto čitaocima, da se pozabavi njome i izdavač, da je plasira, prezentuje i da čitalac prosto stigne da isprati svako od izdanja. Međutim, stvarnost demantuje i manje kuće i veće, pa onda manje kuće objavljuju u mnogo sporijim ritmu, a veće u bržem ritmu. Je prosto takva je situacija da je to neizbežno, očigledno.
Pa evo, da mislim, privodimo kraju razgovor. Nađa Parandilović je bila sa gost emisije Čitač. U prvom delu smo govorili o nagradi, sad smo prešli već na vašu izdavačku kuću Darma, o kojoj nismo nikad govorili u emisiji. Pa evo, zahvaljujem se, bit će tu prilike za priču o vašim naslovima. Neko najskorije vreme sam mislila baš da radim portugalsku autorku Mariju Judit de Carvalho, Oda Petastrela, koju je prevela Vesna Stamenković, koja je već više puta bila gostova emisije, ali koja stvarno prevodi dobro sa portugalskog jezika. Sjajno. Ima tu dosta autora o kojima vredi govoriti. Vama hvala na gostovanju i čestitam još jednom za nagradu
hvala
koju ste dobili.
Puno. Ja bih samo naglasila tu, najavila, znači, Osetske priče o Nartima, drugu knjigu. Oni koji su čitali prvu, ništa ne moram da im kažem. Sigurno jedva čekaju da kupe tu drugu. A oni koji nisu, preporučujem im da već pogledaju tu prvu knjigu da bi se nastavili na novi. Tako da nastave da uživi.
Ovo bi bilo sve što smo pripremili za današnje izdanje emisije Čitač. Sa vam su bili Pavle Savić, Božidar Ljubišić, Peđa Vasić i Dragana Kovačević.
Levarei arrependimento, nem o peso da hipocrisia. Tenho pena daqueles que se agacham até o chão, enganando a si mesmo por dinheiro ou posição. Nunca tomei parte nesse enorme batalhão, pois sei que além de flores, nada mais vai me caixão. Eu sou assim, quem quiser gostar de mim, eu sou assim, quem quiser gostar de mim, eu sou assim, meu mundo é hoje, não existe amanhã pra mim, eu sou assim, assim morrerei um dia, não levarei a nem o peso da hipocrisia. Tenho pena daqueles que se agacham até o chão, enganando a si mesmo por dinheiro ou posição. Nunca tomei parte nesse enorme batalhão, pois sei que além de flores, nada mais vai no caixão. Eu sou assim, quem quiser gostar de mim, eu sou assim, quem quiser gostar de mim, eu sou assim.